Den hemmelige liste af Duncan Keil, indlæst af Søren Elung Jensen. Første kapitel. Han lå bag i en tysk ambulance, der skumplede gysligt af de opkørte, mudrede, granathullede veje i Ardennerskoven på vej tilbage til et feltlazaret. Hans bukseben var blevet klippet op, for at der kunne lægges en bandage om det store sår i låret. Det blødte endnu stærkt. Selv den stærke morfinindsprøjtning, der havde gjort ham næsten, men ikke helt bevidstløs, havde ikke været tilstrækkeligt til at døve smerten. Da ambulancen, efter 32 sønderslidende kilometer, standsede uden for en gård, der husede et improviseret lazaret, blev han løftet forsigtigt ud, lagt på et bord, og sygehjælperen så forbavset på ham og sagde til lægen, der var travlt beskæftiget ved et andet bord: "Manden her har to uniformer på." "Så?" Lægen kom hen for at kigge. Han så grundigere efter. På den såredes ærme sås de vinkler, der er den reglementerede distinktion for en sergeant i de forenede staters hær. Kampdragtens bluse var imidlertid knappet op, og en anden uniform var synlig under den, og bar gradstegn for en Hauptsturmführer, det vil sige kaptajn i Waffen SS. Lægen smøgede forsigtigt ærmet op og så efter flere kendetegn. Førerens navn var indvævet med sølvtråd i stoffet på den inderste uniform. "Leibstandarte Adolf Hitler," mumlede sygehjælperen. "Er han spion?" "Det ved jeg ikke." Lægen gik hen til en felttelefon, talte ind i tragten, ventede, talte igen og kom tilbage. "Han er ikke spion," sagde han. "Han var i særlig mission." I forening begyndte de at fjerne uniformerne og gjorde derved en anden opdagelse. Manden på bordet tilhørte som medlem af S-gardebrigaden den tyske elite, men ikke nok hermed. Han havde jernkorsets ridderkors med egeløv, en yderst sjælden dekoration for geledofficerer. Feltlazarettets læger behandlede ham så effektivt som muligt og sendte ham derefter tilbage til et permanent lazaret i nærheden af Køln. 3 dage senere ankom en kæmpestor mand til lazarettet. Han var Obersturmbannführer, Oberstleutnant i Waffen SS. En national helt, let at kende for enhver, der så ham, selvom hans ene øje var dækket af en forbinding. Han var 6 fod og 6 tommer høj, kraftig af bygning. På den ene kind havde han dybe mensurar fra studenterdueller. Hans navn var Otto Skorzeny. "De har en såret officer her, Hauptsturmführer Rasch." "Jawohl, herr Obersturmbannführer. Før mig til ham." Han satte sig stilfærdigt ved Rasches seng og ventede på, at den sårede skulle vågne. Han var utålmodig, men behersket. Efter en stunds forløb fornemmede Rasch, at der var en fremmed i stuen, og slog øjnene op. Uvilkårligt rettede han kroppen og skar en grimasse på grund af den smerte, der resulterede af bevægelsen. "Tag det roligt, Frans," sagde Skorzeny og rørte let ved patientens skulder. Han nikkede i retning af det sårede ben. "Hvor galt er det?" "Jeg skal nok komme med. Giv mig bare et par uger, så godt. Jeg glæder mig til at få dig tilbage." Skorzeny åbnede sin mappe og tog en flaske op, der var svøbt ind i papir. "Whisky," sagde han. "Den er amerikansk, men..." Rasch tog flasken. "Mange tak." "Hvordan går det ellers?" "Det er overstået. Der kæmpes stadig, men vores offensiv er kørt fast." De to mænd så på hinanden. Rasch havde været sammen med Skorzeny på 3 dumdristige aktioner. Side om side var de landet med svæveplaner i Gran Sasso-bjergene i 1943 og havde befriet Mussolini. For kun 3 måneder siden havde Skorzeny ledet det overraskende angreb på Admiral Hortis palads i Budapest med Rasch som næstkommanderende. Begge operationer havde været utroligt dristige og i sensationel grad vellykkede. Den tredje, deltagelsen i en nøgleposition under decemberoffensiven i 1944 for at bryde gennem de amerikanske stillinger i nærheden af Ardennerne og trænge frem til Antwerpen, var slået fejl, efter der var opnået betydelige resultater i den første fase. Hvorfor gik offensiven i stå? Spurgte Rasch. Forsyningstjenesten, svarede Scott Zaney, havde vi blot erobret et eneste benzindepot, var det lykkedes. Men det gjorde vi ikke. Vi havde ikke tilstrækkeligt mange tanks og andre pansrede køretøjer, og heller ikke nok kanoner. Men hvis vi havde haft den fornødne mængde benzin, kunne alt have været muligt. Endog at nå frem til Antwerpen med vidtrækkende operative fordele for os og vanskeligheder for fjenden til følge. Og nu? Scott Zaney tog sig til forbindingen, han havde om hovedet. Jeg havde den ære at møde føreren den 31. december. Kampen går videre på alle fronter. Han er stadig optimistisk. Er du? Han er et geni. Det er jeg ikke, svarede Scott Zaney. Han rejste sig, og Rasch skyndte sig at sige. Østfronten? Russerne samler store styrker ved Weichel. Bliv rask i en fart og kom tilbage, Frans. Scott Zaney løftede højre arm til hilsen og gik ud. Da døren lukkede sig, efter at Otto Scott Zaney havde begivet sig på vej tilbage for at fortsætte Hitlers kamp, betød det et vigtigt skel i Hauptsturmführer Rasches liv, og dette var han selv klar over. Han indså nemlig i dette øjeblik, at han ikke ville få Scott Zaney at se igen, at krigens spænding og tillokkelse var forbi, og at kun dens rædsler var tilbage. Weichelfloden